me acuerdo en este momento con qué letra canta.
Viva, viva, Lubeirinha, viva, ve. Lubeirinha, viva, viva, Lubeirinha, viva, ve. Viva as motas garridas e mai los motos tamén. Ai, elelo, ai, elelo, ai, elelo, ai, elelo. Ai, la, 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 la,
Sí,
eso no me
porque incluso
extrañaría.
si usted di unha cosa.
Unha vella tiña un can por baixo da cama donde ela dormía. Cando a vella cantaba, o can lle ladraba e a vella dicía: malos demos che leven o can, que mal agradece lo pan que che dan. Malos demos che leven o can, que mal agradece lo pan que che dan. Eso. Esa é moi bonita.
Sí.
Unha vez caín no río, outra vez caín no mar, outras no teu brazos, nena, non me puden levantar. Ai, 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 ai. Outra nos teus brazos, nena, non me puden levantar. Esa é moi bonita.
¿Y usted qué cree, qué clase de música, qué género de música es?
Francamente, non sei en donde encaixala. Viva Lubeiriña, viva, con todos seus arredores, terra de moitas castañas, vivan os apañadores, vivan os apañadores, ai, elelo, ai, elelo.
Esto sí que es guapa,
Sí, eso sí, que vale la de Lobeira, sí.
¿eh? Mm-hmm. Ponte de Noia, ai, pasei a Ponte de Noia, ai, pasei na de pedra en pedra, ai, coas bágoas dos meus ollos, ai, fixen enche la marea, ai, fixen enche la marea, ai, elelo, ai, elelo. Pero isto non é de Lobeira. No, eso es que también figura aquí. Por eso,
¿Verdad?
eso ya me
Sí.
parecía a mí que tenía que ser
Los
por
alrededores de
Coruña, de
Santiago.
alrededores de Santiago, sí.
Sí. Y a cinta de enamorare, ay, a cinta enamoradeira. Ay, a cinta de enamorare, ay, a cinta enamoradeira. Ai, a cinta de namorare, ai, traigo xa na faltriqueira. A veces observará unha cousa, que repito o primeiro
Sí.
verso. Unhas veces é porque realmente aprendín así, pero outras veces é porque non me saían a entonación no primeiro.
Sí,
E
ah,
entonces
entonces
a que vale
que
é a
claro.
do segundo. Volta polo medio e unha volta polo medio e outra polo arredore. E outra polo arredore. E outra polo arredore. E si famos que ben vaian, e si famos que ben vaian, e si famos vaiadores, e si famos vaiadores, e si famos vaiadores. E que eu aprendina repetindo tres veces o final do...
Aquí tamén nesta zona. Ou donde o
Non
idioma?
en Santiago. É unha das transcriben ustedes aquí.
Sí, pero é distinto.
Pero dist dame lume, dame lume, Sara, co teu candieiro. Dame lume, Sara, co teu candieiro. Dame lume, Sara, que son mariñeiro. Seres mariñeiro, apago candil. Seres mariñeiro, apago candil. Ca luz dos meus ollos chabrán de servir. Ca luz dos meus ollos chabrán de servir. Esa é moi bonita. Aprende. É dicir, o aproveitar o final dunha cantiga para comenzar a cantiga
Ah, o
seguinte.
encadenar,
O encadenamento, o leixaprén.
sí.
Bueno,
¿Cómo se llama usted? Leisha.
leixaprén.
Ah, no sabía que se
Sí, é o nome clásico,
Sí,
¿verdad? O leixaprén.
estoy mal de
Sí,
idioma.
pois é o leixaprén. Bueno, porque hai unha cousa moi bonita destas co leixaprén. Vamos a ver si me sale. Oh, Maruxiña, nesta mañá desiada, veño da Ribeira Nova, de regar toda mollada, de regar toda mollada, de falar con quen quería. Veño da Ribeira Nova, toda chea de alegría, toda chea de alegría, toda chea de calor. Veño da Ribeira Nova, de falar co meu amor. É un caso de leixaprén. Bueno. E si vas a erva, e che dir erguer, dareiche un abrazo, Maruxiña, do meu querer. Como que isto? No, pareceme que non está no... Canta ti cantarelle, iremos los dous cantando. Cante que en ti ver amores, con nosos vanse acabando. Esa tamén moi bonita.
¿Y esto dónde se cantaba?
Esta, eu, vamos, donde aprendín eu foi pola zona aquela de dos arredores de Santiago, a
Ah, esto
comarca
también es
de
de
Santiago de
Santiago. Sí, sí,
Compostela,
sí,
sí.
sí.
Dalí de Lobeira, sí.
La letra es bastante conocida.
A letra, sí, a letra é moi
Pero música,
corrente.
sí, pero música.
Vente sentar ao meu lado, ti nunha pedra E si canteremo juntos a nostra virtù una poca. Esa sí, esa aprendí en Lovella. Es una de las que se me estaba acordando antes en un...
Esto non é de Lobeira, esta.
Non.
Esto...
Esta da comarca de Vigo.
Ah, es por eso.
Bueno, pero escápaseme, esa música ahora escápaseme, non sei por qué.
Ah, eso non teño apuntado.
Vamos a ver. Repitamos que tiene.